Amin. Gospod Isus je zbog nas prošao kroz tamnu noć, da bi mi mogli do svetlosti doći. Hajde da svi zajedno ustanemo, da se pomolimo, pre nego što budemo čuli Božju reč. Gospode Bože i Oče naš, hvala Ti što nam daješ tu privilegiju da možemo da stojimo pred Tobom kao Tvoja voljena, ljubljena deca. Hvala Ti da u ovom momentu, Gospode, možemo biti oslobođeni od sve samoosude i obeshrabrenja i svega onoga čime đavo želi da nas bombarduje. I da možemo slobodni pred Tvojim licem stojati znajući da smo oprani i posvećeni Tvojom krvlju i da smo, Gospode, Tvoja voljena, ljubljena deca. Hvala Ti da možemo biti sigurni, Gospode, u Tvoju ljubav prema nama. Hvala Ti da nas Ti toliko voliš da si svoga jedinorodnog sina dao, da svako ko u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život. Gospode, mi dolazimo tebi kao siromasi duhom. Mi nemamo šta da ti ponudimo. Mi znamo da trebamo tvoju pomoć, tvoju blagodat za sve ono što radimo. I ovog momenta kada želimo da slušamo i čitamo tvoju reč, mi molimo tvoje pomazanje, tvoje vođstvo, silu tvoga duha. Molimo te, Bože, da nam ti govoriš kroz tvoju reč. I molimo te da koristiš moje usne za blagodat i za dobrobit onih koji će slušati tvoju reč danas. Gospode, hvala ti što možemo biti alati u tvojim rukama. Mi te molimo da možemo biti korisni tebi, da nas ti možeš zaista koristiti kao svoj alat kojim ćeš blagosloviti ljude oko nas. Molimo te, Gospode, da tvoja reč bude silna danas među nama. Molimo te da tvoj duh tumači tvoju reč. Molimo te da ne budu ljudske primese i ljudska razumevanja uključena u to, nego da možemo biti prepušteni u tvojom vođstvu i da zaista možemo čuti ono što ti, Gospode, poručuješ tvojoj crkvi i ono što je tvoj duh govori nama kao svojoj nevesti. Gospode, molimo te da nas vodiš danas, da blagosloviš sve one koji nisu mogli da dođu danas, svu braću i sestre koji su stari, nemoćni, bolesni, sve one koji su zanemareni, koji su zaboravljeni možda, oni koji su po zatvorima, koji su možda radi svjedočanstva tvoje reči progonjeni, koji su kojima se nepravda čini, Gospode. Molimo te da svakoga od njih pohodiš ovog momenta, da ih blagosloviš, da budeš uz njih i da, Gospode, se silno proslaviš u životu svih nas. Molimo te, Bože, za tvoje vođstvo danas, mi se prepuštamo vođstvu tvoga svetoga duha i molimo te da tvoja reč i tvoja prisutnost bude silna među nama danas. U ime Isusa Hrista. Amin. Ja bih želeo da čitamo iz Božje reči, da čitamo iz Evanđelja po Mateju 24. poglavlje. Matej 24, čitamo prvih 14 stihova. Isus je izašao iz hrama i dok je odlazio, pristupe mu njegovi učenici da mu pokažu hramske zgrade. Isus im odgovori: vidite li sve ovo? Zaista vam kažem da neće ovdje ostati ni kamen na kamenu koji se neće porušiti. Kasnije, dok je Isus sedeo na Maslinskoj gori, pristupiše mu njegovi učenici nasamo i upitaše ga: reci nam, kada će se ovo dogoditi i šta će biti znak tvoga dolaska i svršetka sveta? Isus im odgovori: pazite da vas ko ne zavede. Mnogi će doći u moje ime govoreći: ja sam Hristos, te će mnoge zavesti. Čućete za ratove i za glasine o ratovima. Ne plašite se, jer sve to mora da se dogodi, ali to još nije kraj. Podići će se narod na narod i carstvo na carstvo. Biće gladi i zemljotresa po raznim mestima. A sve ovo je tek početak nevolja. Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. Svi narodi će vas omrznuti radi mog imena. I mnogi će tada odstupiti od vere. Izdavat će jedan drugoga i mrzeti se među sobom. Pojavit će se i mnogi lažni proroci i zavešće mnoge. Bezakonje će uzeti maha i usled toga će ohladneti ljubav mnogih. A ko istraje do kraja, bit će spasen. I radosna vest o carstvu će se propovedati po celom svetu za svedočanstvo svim narodima i tada će doći kraj. Eto, dovoljno sam želela da čitamo. Kao što možete da pretpostavite, tema moje propovedi danas je kraj sveta, odnosno šta je to što karakteriše vreme pre drugog Hristovog dolaska, ili možemo da reći koji su znaci poslednjih vremena. Možda možemo da kažemo da je to jedna onako uobičajena fraza kada ljudi kažu poslednje vreme, poslednje vreme. I ja sam baš razmišljao o tome šta je po Bibliji zaista poslednje vreme. I kada čitate Bibliju, vidjet ćete da na nekoliko mesta se spominje baš taj termin poslednje vreme. I on se ne spominje uvek u kontekstu toga baš vremena pre neposrednog dolaska Gospoda Isusa Hrista drugi put na ovu zemlju. Nego bi mogli da kažemo da poslednje vreme se odnosi na vreme od kada je Gospod Isus bio na zemlji i kada je učinio delo otkupljenja za čovečanstvo. Ako pročitate prve stihove poslanice Jevrejima, tu jasno dolazimo do tog zaključka. Pogledat ćemo, znači, poslanicu Jevrejima, prvo poglavlje. Ovako kaže: Bog je mnogo puta i na mnogo načina govorio našim precima preko proroka, znači u staro vreme, ali u ove posljednje dane progovorio nam je preko sina, koga je odredio za vlasnika svega, čijim posredstvom je i sve stvorio. On je odsjaj Božje slave i verni odraz njegovoga bića, on koji sve održava silom svoje reči. Pa pošto izvrši očišćenje greha, sede u nebu sa desne strane Boga veličanstvenoga. I tako dalje. Znači, u ove posljednje dane Bog nam je progovorio preko svoga sina. Tako da po Bibliji posljednji dan ili posljednje vreme jeste vreme od kada je Gospod Isus objavio svoju poruku i od kada se evanđelje propoveda. Isto na drugim mestima, na primjer u Delima apostolskim u drugom poglavlju, kada su apostoli bili ispunjeni Duhom Svetim, kada su sišli ognjeni plameni jezici iznad njihovih glava, i onda kad su oni progovorili tuđim jezicima i ljudi su se uskomešali i nije im bilo jasno šta se dešava, onda je Petar rekao: nemojte se čuditi, ovi ljudi nisu pijani, nego to je ispunjenje onog proroštva proroka Joila koji je rekao: gle, u posljednje dane ja ću izliti od svoga duha na svako telo i vaši mladiži će viđati utvare, starci će sniti snove i na sluge i na sluškinje svoje izliću od svoga duha. Tu se opet spominje na taj termin posljednje dane ili posljednje vreme. Što vidimo da se ne odnosi ključno na, da kažem, posljednje godine pred sam Hristov dolazak, nego na tek rođenje crkve i kada je Sveti Duh sišao na apostole. To je već bilo ispunjenje tih reči da su to posljednji dani. Isto tako može da se razume da su posljednji dani i ono što će biti u samoj završnici, kao što prema mom razumevanju možemo da vidimo iz prve poslanice Petrove, iz prvog poglavlja, tu se isto spominje taj termin. Prva poslanica Petrova, i prvo poglavlje kaže ovako, treći stih: neka je blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je po svom velikom milosrđu posredstvom vaskrsenja Isusa Hrista iz mrtvih ponovo rodio za živu nadu, da ćemo primiti nasljedstvo koje je nepropadljivo, neokaljano i koje je nevene. Ono se čuva na nebu za vas, koje Božja sila čuva posredstvom vere za spasenje, spremno da se otkrije u posljednje dane. Znači, Božja sila čuva to nasljedstvo na nebu posredstvom vere za spasenje, spremno da se otkrije u posljednje dane. Mi već danas posjedujemo spasenje Božje, mi posjedujemo večni život, ali da kažemo, kompletnost tog spasenja ćemo primiti kada dobijemo nebesko nasljedstvo, kada primimo nagradu. I sve to, i mislim da se to, da se o tome govori u ovom stihu, i što isto kaže da se to, da će se to otkriti u posljednje dane. E, u ovom slučaju mi se čini da se taj termin posljednji dani odnosi na sam kraj, ono kada Gospod bude došao i kada bude bio sud i kada bude svako dobio platu, što se kaže, prema svojim delima. E sada, još jedan termin, još jednom gde se spominje posljednje vreme, jeste u prvoj poslanici Jovanovoj, u drugom poglavlju. Tu se jasno govori o takođe ovom baš zadnjem vremenu pre nego što Gospod Isus dođe. Znači, 1. Jovanova 2.18 kaže ovako: dečice, posljednja su vremena i kao što ste čuli, dolazi Antihrist. Mnogi antihristi su se već pojavili i po tome znamo da su posljednja vremena. Među nama su bili, ali nisu bili naši. Jer da su bili naši, sa nama bi i ostali. Ipak trebalo je da se pokaže da nisu svi naši. U nekim drugim prevodima kaže, jer kao po tome znamo što su se antihristi već mnogi pojavili, da je posljednji čas, spominje se kao sat. I jedan brat je to spomenuo i rekao ovako: ako je posljednje vreme ili termin posljednja vremena se odnosi već na Hristo, da kažemo na vreme od kada je Gospod Isus došao na zemlju prvi put, ako je apostol Jovan, kada je pisao ovu poslanicu, to je bio još uvek prvi vek, jel tako? Ako je on rekao posljednji je čas, znači posljednji je sat, onda smo mi definitivno danas u posljednjim sekundama tog časa. Ako je apostol Jovan mogao da kaže da je to već bio posljednji čas i da su u ono vreme već bili, kaže, mnogi antihristi. E, znači, ovde imamo jednu ideju šta je karakteristika tog zadnjeg vremena. Kaže, posljednje je vreme zato što, znate, kaže Jovan, dolazi antihrist i mnogi su se već pojavili i po tome znamo da su posljednja vremena. Znači, ono što jasno vidimo iz ovog stiha je da velika propaganda svega onoga što je protivno Hristu je nešto što će sigurno biti odlika i glavna karakteristika ovih posljednjih dana u kojima mi živimo. I to mi gledamo pred našim očima. Ali hajde da polako prođemo stih po stih kroz ovo što smo čitali iz Mateja 24. Mnogo se govori, ovo je neka, da kažem, aktuelna tema danas, te vakcine, COVID-19, da li treba primiti vakcinu, ne treba primiti vakcinu, je li to žig zveri, je li to nije žig zveri, i takve mnoge stvari ljudi razmišljaju o tome, pričaju, pišu i tako dalje. Pa hajde da mi da pogledamo šta Bog kaže u vezi svega toga i da mi dobijemo istinu iz prve ruke. Znači, imamo ovde slučaj, kako smo čitali u Mateju 24, Isus je izašao iz hrama i dok je odlazio, pristupili su mu njegovi učenici da mu pokažu hramske zgrade. Znači, učenici ovde pokazuju Isusu, vidi, učitelju, kakva veličanstvena građevina. Po mojoj pretpostavci, verovatno je, to je bio, naravno, Solomunov hram, hram koji je Solomun podigao. Verovatno je on bio jedna od najvelelepnijih zgrada u Jerusalimu, pretpostavljam. To je bilo nešto čime su se oni dičili, kao Jevreji, oni imaju hram, i stvarno sigurno to bila jedna jako lepa zgrada. Znamo da je to hram koji je David želeo da ga sazida, i to je bilo kada je David, znači, on, znamo njegovu istoriju, kako je on došao na vlast i kako je puno ratovao i sve to. I onda piše u Bibliji da kada je, ga je Bog smirio od svih okolnih neprijatelja, David je sedeo u svojoj kući koja je bila od kedrovog drveta ukrašena lepa. I mi razmišljaju ovako u sebi i rekao je: vidi, ja sedim u kući od kedrovog drveta, a dom Božji je pod zavesima. Još uvek je bio šator od sastanka, zavese, znači nije bio, da kažemo, čvrsta građevina. I on je to podelio sa prorokom Natanom i Natan mu je rekao: radi ono što ti je na srcu, jer Gospod je s tobom. Međutim, kada je Natan otišao kući, Bog mu je rekao: idi, vrati se kod Davida i reci mu, nećeš mi ti se zazidati hram, zato što si mnogo krvi prolio, nego onaj koji će izaći od tebe, tvoj naslednik, odnosno Solomun, on će biti taj koji će mi se zazidati hram. I stvarno dalje, kad čitamo tamo u kasnije, u prvoj carevima, u šestom poglavlju, vidimo da je Solomon bio taj koji je prvo napravio sporazum sa Hiramom, onim carem drugim, koji mu je sa svojim ljudima dovlačio ta kedrova drve, kedrovo drvo i onda su oni polako zidjeli taj hram. Gradnja tog hrama je trajala 7 godina. Znači, to nije bio neki ovako oruk poduhvat, nego to je bio ozbiljan poduhvat. Tamo se spominje koliko ljudi je radilo, ne znam koliko ljudi je seklo drva, koliko je bilo nadglednika nad njima, hiljade ljudi je to bilo učestvovalo u tom projektu u trajanju 7 godina. I ono što je još posebno zanimljivo, kaže da se zvuk čekića i zvuk gradnje nije čuo na samom mestu gde je zidan hram, već su kamenje pripremali u kamenolomu. Svaki kamen je u kamenolomu morao da bude pripremljen u svojoj dimenziji sa obradom i sve to. I bukvalno je samo donošeno je na mesto i slagano samo. Tako da je u jednoj velikoj tišini na neki način taj hram zidan. I kada uzmemo, na primjer, sve te detalje u obzir, onda možemo da vidimo jedan argument zašto su učenici toliko bili zadivljeni, kao vidi učitelju kakva je ova građevina, kakav je, koji je to poduhvat. I pošto sam ja isto ovih dana, i to mi je aktuelno, u nekoj gradnji, mislim, zidao sam neku radionicu, onda sam dosta oko tih poslova, razmišljao sam o tome kako čovjek može da jako puno vremena uloži u zidanje nekog objekta ili u sređivanje nekog objekta, i kako zbog toga što upotrebimo puno vremena da bismo nešto sagradili, sazidali, naše srce može lako da se priveže za to, možemo da se nekako slepimo za to i da nam to postane jako dragoceno i vredno. I zato mislim da je jako dobro sećati se ovih stihova i ovoga šta Isus rekao. Isus im je odgovorio: vidite li sve ovo? Zaista vam kažem da neće ovde ostati ni kamen na kamenu koji se neće porušiti. Znači, učenici su zadivljeni lepotom te zgrade, vrednošću, vremenom koje je uloženo da se takvo zdanje napravi. A Isus im govori nešto sasvim drugo, da dolazi vreme kada jednostavno neće dva kamena koja su jedan na drugom ostati u tom stanju, nego će biti sve sravnjeno sa zemljom. I onda učenicima to nije bilo jasno, i kad su, kaže, otišli na Maslinsku goru, onda su ga pitali: kaže nam šta, kad će to biti i kakav će biti znak tvoga dolaska i svršetka sveta. I onda Isus njima odgovara na to pitanje, i ovaj deo što smo mi pročitali se više odnosi na sam kraj sveta, ne na samo rušenje tog hrama, što je isto deo njihovog pitanja bio. Ja ću samo kratko reći da se po istoriji zna da je 70. godine nakon Hrista je došla rimska vojska i oni su sravnili Jerusalim sa zemljom i sravnili su Solomunov hram. Današnji taj kao zid plača što stoji u Jerusalimu je samo jedan valjda delić, sad da li jeste, to je veliko pitanje, tog starog Solomunovog hrama. I znamo da piše u Evanđelju po Luci, kada je Gospod Isus ulazi u Jerusalim i kada je zaplakao za tim gradom, u 19. poglavlju Evanđelja po Luci piše ovako: kada je došao još bliže, 41. znači Luka 19.41, kada je došao još bliže, ugledao je grad i zaplakao nad njim, govoreći: o grade, kada bi bar u ovaj dan shvatio šta ti donosi mir. Ipak, to ti sada ne možeš da vidiš, jer doći će dani kada će tvoji neprijatelji podići opkope oko tebe, opkolit će te i navaliti na tebe. Sravnit će sa zemljom i tebe i tvoje stanovništvo i neće ostaviti ni kamen na kamenu, jer nisi spoznao vreme kada je Bog došao k tebi. Kada je Gospod Isus bio pred Pilatom i kada su ga optuživali, kada su mu tražili smrt, raspni ga, ali kaže Pilat: zašto, šta je kriv? Krv njegova na nas i na decu našu. To su vikali. To su i dobili. 70 godina nakon toga Jerusalim je bio sravnjen sa zemljom zato što nisu prihvatili Mesiju, kao što kaže na drugom mestu: svojima je došao, svoji ga nisu prihvatili. Ok, to nije sada tema ove naše propovedi, ali samo usput da kažemo. Znači, Jerusalim je bio sravnjen sa zemljom i desilo se upravo ono što je Gospod rekao: neće ostati ni kamen na kamenu koji se neće porušiti. I sve ono, ajde kažemo, koja je poruka ovog dela, šta je meni Bog rekao kroz ovo dok sam čitao? Da sve materijalne stvari, sve materijalne građevine, koliko god vreme da uložimo u njih, koliki god novac da uložimo u njih, koliko god truda i sve ostalo, sve one imaju samo privremeni karakter. Sve. Sve što je materijalno ima samo privremeni karakter. Tako da, jednostavno, ako gledamo samo logički, znači da nemamo nikakvu duhovnost u tome, da jednostavno ne isplati se. Ne isplati se vezati se za materijalne stvari, jer su privremene, nisu trajne i svaka kuća, svaka građevina nije prepoznatljiva po svom izgledu, jeste donekle, nego je prepoznatljiva po ljudima koji stanuju u toj kući. Ti lepotom svoje kuće ne možeš da doneseš Božju prisutnost. Božju prisutnost možeš doneti time ako tražiš Boga, ako si gostoljubiv. Može biti kuća jako lepa, lepo sređena, a može u očima drugih ljudi biti samo kao jedan muzej, kao nešto strano, kao nešto nedodirljivo za njih. Tako da, jako je dobro da se toga podsjećamo, da ono što, da kažem, našu kuću ili na građevinu u kojoj mi stanujemo, ono što je karakteriše jesu ljudi koji u njoj žive, kakvi su ljudi, da li su gostoljubivi, da li vole Gospoda, da li Božja prisutnost vlada u tom mestu. To je ono što je jako bitno i to je ono što mi je Gospod rekao kroz ovaj tekst koji sam čitao. E sada, znači to je, idemo dalje, kada su ga pitali šta će biti znak tvoga dolaska i svršetka sveta, prva stvar koju Isus rekao, nisu zemljotresi, nisu ratovi, nisu vakcine, nije antihrist, ništa od toga, iako je dosta toga se ispominje tu kasnije. Prva stvar koju Isus kaže, pazite da vas neko ne zavede. Pazite da vas neko ne prevari. Ono što meni govori iz ovoga je da će poslednje vreme, odnosno vreme pred Hristov dolazak, biti karakteristično po tome što će biti vreme ogromnih prevara. Znači, vreme ogromnih prevara. Ali sada vidite, braći i sestre, prevara kao prevara. Suština svake prevare je u tome da onaj koji je prevaren nije svestan da je prevaren. Ako onaj koji je prevaren je svestan da je prevaren, već nije toliko ubedljiva ta prevara. Najubedljivija prevara jeste da onog ili ona osoba koju si prevario misli da u stvari uopšte nije prevarena. E to je ubedljivost prave, realne prevare. I to je ono što je jako opasno. Vidite, mislim, ajde kažemo, gledamo neke banalne slučajeve. Naprimjer, jedan lopov će razmišljati, neće ići da krade na oči onoga koga potkrada, jer će biti uhvaćen i to mu se ne isplati. I bit će razotkriven. On će to raditi potajno, da onaj koga potkrade na kraju nije ni svestan da mu je nešto ukradeno i da taj lopov koji to uradi nikad ni ne bude razotkriven. To mu je cilj. Tako isto je i svaka prevara je prava, realna prevara. Prevara kojom đavo pokušava da prevari je takva da čovjek nije svestan da je prevaren. Jer ako bi bio svestan, onda bi već preispitivao sebe i tražio razlog svoje prevarenosti. E sada, da znači, kako da mi znamo da li mi jesmo stvarno prevareni? Naša tendencija je da često mislimo, znaš, kad čitamo ovaj stih, jako velika tendencija čovjeka kada čita Bibliju je da je primenjuje na druge, ne lično na sebe. Mi imamo tendenciju da čitamo ovako, pazite da vas neko ne zavede, aha, viš stvarno kako je đavo prevario i one, i one, i one, a samo mene eto nije uspeo. To je naša realan zaključak kada čitamo Bibliju, zato što uvek mislimo da smo mi u pravu i da ono što čitamo se ne odnosi na nas, nego se odnosi na nekog šestog. Jako je velika opasnost i jako realna opasnost da smo mi prevareni. I o tome nam Biblija puno govori. I ja ću započeti samo sa tri stvari koje govore o tome koliko smo mi podložni prevari. U knjizi proroka Jeremije, u 17. poglavlju, kaže ovako, 9. stih, srce je varljivo više od sveg drugog, nepopravljivo je i ko će ga znati. Dragi moji brate i sestro, tvoje srce je varljivo više od svega. ono je sklono prevari. Ono je od takvog materijala da je idealno za varanje. To je ono što Biblija kaže. To je jedna stvar. Znači, mi imamo srce koje je prevarno, koje je lako. Pojmo ono pojenje, jer lako se ljudsko srce zabunjuje i nas napada zlotvor lukavi. Možemo reći da je to možda pisac bio inspirisan baš ovim stihom iz Jeremije. Druga stvar, mi imamo neprijatelja koji nas vara. U Otkrivenju 12 čitamo u 9. stihu da je to stara zmija, aždajata, koja je bila zbačena sa neba. Otkrivenje 12.9. Velika aždaja je bila zbačena sa neba. On je ona stara zmija koja se zove đavo ili sotona, koja dovodi u zabludu sav svet, ili koja vara sav vasilni svet, kako kaže ovaj Karadžićev prevod. Znači, naše srce nas vara, đavo nas vara. I pogledamo još jedan stih. Efesima 4. poglavlje, 22. stih. Kaže ovako, u odnosu na svoj nekadašnji život treba da svučete sa sebe starog čoveka koga njegove prevarne strasti vode u propast. U Vukovom prevodu kaže koji se raspada u željama prevarljivim. Znači, mi imamo želje koje su prevarljive želje. Ili naše strasti koje proizvodi naše telo su prevarne strasti koje nas vuku u propast. Kad uzmete sve to, znači, imamo srce koje je prevarno, mi imamo đavola koji pokušava da nas varja i mi imamo želje koje su prevarne. Šta je naša nada da ne budemo prevareni? Naša nada je jedino Gospod, jedino nas On može sačuvati od prevare. I njegova istina nas može sačuvati od prevare. Kaže Isus, pazite da vas ko ne zavede. Mnogi će doći u moje ime, govoreći ja sam Hristos, te će mnoge zavesti. Šta ovde kaže? Ovde kaže da će mnogi uzeti ime Hristovo, da će mnogi raditi u Hristovo ime, da će mnogi sebe objavljivati kao sluge Hristove, ali da će njihov posao biti da zavode druge. I mi možemo da kažemo da nikada nije bilo toliko puno hrišćana kao danas što ima. Nikada nije bilo toliko puno onih koji sebe nazivaju hrišćanima, koji sebe poistovećuju sa hrišćanima. A isto u isto vreme nikad nije bilo toliko puno lažnih nauka i svega onoga. I onda, znači, sada kako mi možemo da budemo sigurni da nismo prevareni i kako znamo, kako da prepoznamo ko su ti koji dolaze u Hristovo ime i zavode druge. To nisu ljudi koji kažu, hej, ja sam antihrist, čuvajte se mene. To su ljudi koji sede u hrišćanskim crkvama, koji stoje za hrišćanskim propovedaonicama, koji su propovednici koji propovedaju Hristovu nauku. To su ti ljudi. To su starešine mnogih crkava. To su pastori koji imaju takva zvanja, ali zavode druge ljude. Kako da znamo ko su ti ljudi? Isus nam je rekao, ne trebamo mi da idemo i da tražimo ljude. Tendencija mnogih je da kažu ovo. Znaš šta, brate, nemoj ti da sudiš, znaš. Nije to tvoje, gledaj ti sebe, pusti drugi. Ali vidite, Isus nam je rekao da moramo da pazimo. Isus je taj koji nam je rekao da moramo da identifikujemo koji su ti lažni proroci, da bismo mi bili zaštićeni. I u istom poglavlju gde Isus kaže nemojte da sudite, On nam daje čitava pravila, odnosno daje nam objašnjenje kako da se čuvamo lažnih proroka. Znači, u Mateju 7, gde u prvom stihu piše ne osuđujte da ne biste bili osuđeni i ne sudite da vam se ne bi sudilo, tu isto piše od 15. stiha i dalje šta treba da radimo sa lažnim prorocima. Evo, čitamo Matej 7.15. Čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u ovčijem ruhu, a iznutra su grabljivi vuci. Šta ovdje Božja reč kaže? Ovdje kaže da su lažni proroci nisu vukovi od spolja, oni su ovce od spolja. Lažni proroci neće imati odelo đavola, oni će imati odelo Hristovo. Ali unutrašnja priroda će biti đavolska. Jer vidite, bilo bi suviše providno da se ti pojaviš kao vuk, da dođeš kao vuk među stada ovaca, brzo ćeš biti razotkriven. Ti moraš biti u odelu ovce da bi bio prihvatljiv u jednom stadu. U tome i jeste suština prevare. Iznutra su grabljivi vuci. Šta vuk ima? Kako vuk ima nameru u stadu? Da nahrani malo ovce, ili da im pomogne, da zavije njihovu ranu, ili da ih izleči. Vuk ima nameru da iskoristi ovcu. I to je ono, to je, da kažem, primarna karakteristika svakog lažnog proroka. Da njegov interes je da izvuče nešto od stada. Da li će dobiti njihov novac, da li će dobiti njihovu čast, njihovo poštovanje, ali nešto da dobije od ovce. On je tu da bi dobio nešto od ovce. Ne moram ja tražiti od vas vaš novac, ali dovoljno mi je da me poštujete, da mi kaže, o, to je brat starešina, to, da me jednostavno poštuju, da mi daju čast i slavu, ja sam s tim zadovoljan. Opet imam prirodu grabljivog vuka, jer želim nešto od stada. Nisam tu kao služitelj, kao neko koji brine za stado, kao neko koji želi dobro stadu, nego sam tu da stado bude moje sredstvo za neku moju ličnu promociju ili za neku moju ličnu slavu. I Isus kaže dalje, 16. stih, prepoznaćete ih po njihovim plodovima. Po čemu se znači, ne po njihovim darovima, ovo je jako važno da razumemo. Ima jako puno propovednika koji imaju iznimno pomaznene darove. Znači, lažan prorok se ne prepoznaje po tome koliko je on elokventan u svome govoru, koliko su fantastične njegove propovedi, koliko je darovan da lepo peva ili da... nego kakvi su rodovi njegovog života. I onda Isus kaže, bere li se sa trnja grožđe ili smokve sa čička? Svako dakle drvo dobre plodove rađa, a svako loše drvo loše plodove rađa. Ne može drvo dobro rađati loše plodove, niti može loše drvo rađati dobre plodove. Svako drvo koje ne rađa dobre plodove seče se i baca u vatru. Tako ćete i lažne proroke prepoznati po njihovim plodovima. I koji su to plodovi po kojima se prepoznaju lažni proroci? Ima jedan stih jako zanimljiv i koji je vredno proučavati kada razmišljamo o ovoj temi. Isto u knjizi proroka Jeremije u 23. poglavlju ima jedan dugačak odeljak koji govori o lažnim prorocima od 9. stiha pa dosta dugačko. Tu Jeremija govori o tadašnjim lažnim prorocima u Jerusalimu. I sad vidite šta kaže, 14. stih. I među prorocima Jerusalima sam video strahotu. Preljubu čine, žive u laži, rukama zlikovaca snagu daju, da se niko ne odvrati od svog zla. Svi su mi postali kao Sodoma, stanovnici tamošnji su mi kao Gomora. Znači, prva stvar koju ovdje spominje, kaže, čine preljubu. Da li znate koliko danas ima pastora i propovednika koji su razvedeni, pa ponovo venčani, i oni su i dalje pastori, i oni i dalje propovedaju, i oni i dalje imaju mase koje ih slede. Da li znate koliko pastora i propovednika danas flertuje sa drugim ženama nepristojno? Ali uključite njihovu propoved na YouTube. Oni fantastično govore. Ti možeš da kažeš amin na svaku njihovu reč. Ali to su lažni proroci. Nema veze da li govore istinu ovako gledano. Zato što Isus ne kaže da ćemo prepoznati njih po tome što oni loše govore. Oni moraju dobro govoriti da bi bili u ovčijem ruhu. Jer ako bi loše govorili, to bi brzo bilo identifikovano kao vuk. Tako da, braće i sestre, nemojmo nasedati na to. Ja sam bio baš presvedočen razmišljajući o tome šta mi slušamo? kakvu muziku slušamo? Jel mi razmišljamo kakvi su ti ljudi koji pevaju tu muziku? Da li su oni posvećene Božje sluge? Ili su lažni proroci? Imate danas puno lažnih proroka muzičara. Njihove pesme su odlične, oni odlično pevaju. Njihove melodije su besprekorne. Njihova harmonija u zajedničkom pevanju je besprekorna. Ali da li su oni lažni? Kakav je njihov život? Kakvi su njihovi plodovi? Da li mi možda malo treba da selektujemo tu našu listu šta mi slušamo od muzike ili šta slušamo od propovedi? Da li mi uopšte poznajemo te, mislim, ne možemo mi poznavati jako detaljno te ljude, ali da li uopšte razmišljamo o tome kome mi dajemo svoje vreme, šta slušamo? Kaže, ovi preljubočine, žive u laži. Znate koliko današnje hrišćanske muzike se radi isključivo za novac? CD-ovi se prodaju, DVD diskovi se prodaju, koncerti se debelo naplaćuju. To je čitava industrija. Ja nikoga ne sudim. Ja ne kažem ali ja samo razmišljam da li ja treba da sledim takve ljude. Da li je Isus tako radio? Da li Isus, kada je skupio ljude na propoved, rekao, momci, 100 dinara karta? Mislim, ne možeš zamisliti to, jel da? Novac je isto jako velika stvar. Jako se puno uzima novac. To mi i Peter govori, ili apostol Pavle, lažno jedu kuće udovičke. Ima puno iskrenih vernika, puno iskrenih. Pogotovo oni, da kažemo, proroci koji rade neke javne službe gde se dešavaju neka takozvana čuda, iseljenja i tako dalje, i stvarna iseljenja. Može lažni, pa vidite, čitamo vrlo jasno dalje tu u Mateju 7. Neće ući u carstvo nebesko svako ko mi govori Gospode, Gospode, nego onaj koji izvršava volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi govoriti u onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li prorokovali u tvoje ime? Nisu oni prorokovali u đavolovo ime. Nisu oni prorokovali u ime Bude ili u ime Muhameda. Nisu oni prorokovali u ime nekog lažnog Boga. Oni su prorokovali u Hristovo ime. Oni su izgonili zle duhove u Hristovo ime. Oni su iseljivali bolesne u Hristovo ime. Oni su činili čuda u Hristovo ime. Pa kaže da će Antihrist pustiti vatru sa neba. I svi će reći, kaže, čini takva čudesa da siđe Jogan sa neba. Isto kao što je Ilija učinio. Tako isto lažni proroci će učiniti mnoga čuda, a onda ću im ja reći, kaže Isus, nikada vas nisam poznavao, odlazite od mene vi koji činite bezakonje. Vi koji imate ekstra darove, vi koji ste iseljivali bolesne, vi koji ste izgonili zle duhove u moje ime, vi koji ste prorokovali u moje ime, idite vi od mene koji činite bezakonje. Da li vidimo vezu toga da je moguće da divno propovedaš, da isceljuješ bolesne, da izgoniš zle duhove, a da u isto vreme živiš u bezakonju? Da si potaknut sasvim izopačenim motivima radeći tu službu i da si u stvari vuk grabljivi u ovčijem ruhu. Odlazite od mene svi koji činite bezakonje. Tako da, braće i sestre, da ne bismo bili prevareni, gledajmo plodove, gledajmo rodove života proroka. Gledajmo porodicu tih ljudi. Gledajmo kako čovjek živi sa svojom ženom. Gledajmo kakva su deca iz tih brakova. Znamo šta su za jednog starešinu. Kaže da mora da ima poslušnu decu koju ne kore za kurvarstvo. Da bude jednostavno poznat po tome. Ako neko ne zna da se stara za svoj dom, kaže Biblija, kako može da se stara za crkvu Božju? Ako on ne može da obuzda svojih dvoje, troje, četvoro dece, kako može da obuzda crkvu od 50 ljudi? I onda Isus dalje govori, čućete za ratove, za glasove o ratovima, ne plašite se, jer sve to mora da se dogodi. I to još nije kraj. Svaki put, evo, sad su bili ti zemljotresi u Hrvatskoj i onda ljudi govore, evo, zemljotresi, to je to, kraj. Jeste, to su sve znaci vremena, ali to nije kraj, Isus ovde kaže. Zemljotresi na jednom mestu kaže, to je tek početak stradanja. Kaže, dičeš se narod na narod i carstvo na carstvo, bit će glad i zemljotresa po raznim mestima i to je sve početak nevolja. Ali ovaj 9. stih sad slušajte. Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. To nije pitanje, brat i sestro, da ćeš trebati da primiš vakcinu ili ne, nego to je pitanje da će neko da te muči, da će neko da te vodi na ubistvo. O tome se radi. Da će svi narodi da vas te mrze samo zbog toga što si povezan sa imenom Isusa Hrista, samo zbog toga, zbog mog imena, Isus kaže. Svi će narodi na vas mrziti zbog mog imena. I tada će mnogi odstupiti od vere. Lepo je ovo dok mi pričamo samo o hrišćanstvu, dok nemamo neko, da kažem, ozbiljno progonstvo. Ali pravi ispit vere će biti tada. Da li ćeš biti spreman da budeš mučen za ime Hristovo? Da li ćeš biti spreman da budeš ubijen za ime Hristovo? Ne da li ćeš primiti vakcinu ili nećeš primiti. Ba to je lako. Evo, bod snime i kraj priče. Mislim, to je lako. Nego da li ćeš biti spreman da budeš mučen za ime Hristovo? I onda kaže, će odstupiti mnogi od vere. I onda će izdati jedan drugoga. I mrzati se među sobom. Šta da kažemo, danas se već mnogi hrišćani među sobom mrze. Više mrze se među sobom nego što mrze drugi ljudi oko sebe. Više vide konkurenciju zajednici između sebe nego što vide neke druge neprijatelje. Pojavit će se i mnogi lažni proroci i zavešće mnoge. Bezakonje će uzeti maha i usled toga će ohladneti ljubav mnogih. Ali ko istraje do kraja u ljubavi, bit će spašen. Šta kaže? Znači, bezakonje će uzeti maha i zbog toga što se greh umnožava, ljubav će u mnogim srcima ohladneti. Ali ko istraje do kraja u ljubavi, prema Bogu, prema bližnjima, taj će biti spašen. To je pravi test vere. Da li ćemo ostati u ljubavi prema Bogu i prema braći i sestrama do kraja. I radosna vest o carstvu će se propovedati po celom svetu, za svedočanstvo svim narodima i tada će doći kraj. Znači, kraj ne može doći dok se evanđelje ne bude raširilo po celom svetu. Neka Bog blagoslovi njegovu reč. Moja molitva i želja je da budemo svesni toga da i mi možemo biti prevareni i da ispitujemo sebe i da ne varamo prvenstveno sami sebe. Biblija kaže, ne varajte se, braćo moja, Bog se ne da ružiti. Ono što čovjek poseje, to će i požnjati. Koji seje u telo svoje, od tela će požnjati pogibao, koji seje u duh, od duha će požnjati život večni. Da li znate koliko ima hrišćana koji iz dana u dan seju u telo i misle da će požnjati večni život? Zato što su prevareni, zato što ne čitaju Bibliju, zato što ne vide da tu kaže, nemojte se varati. Ako ti seješ svaki dan u telo, ako ti svakodnevno udovoljavaš željama svog tela i misliš zato što si nekada ispovedio svoju veru u Hrista i rekao da si se pokajao za svoje grehe, da imaš večni život, a ne živiš po Svetome Duhu, ne živiš po nagonima onoga koji je u tebi i koji te potiče da radiš dela Božja, od tela ćeš požnjati pogibao. Biblija to vrlo jasno kaže. I nemojte da se varate. Ako seješ u telo, od tela ćeš požnjati pogibao. Ali tu postoji jedan prevarant koji kaže, ne, nećete vi umreti. Nemoguće je da vi umrete. Vi ako ste jednom primili život, više ne možete da umrete. Kao što je govorio i Evi, nećete vi umreti. To je bila prva prevara. I evo mu je poverovala. Ništa, možemo da pognemo glave svoje i da se pomolimo. Gospode Boži i Oče naš, hvala ti za tvoju reč koju si nam dao danas. Mi želimo, Bože, da se ponizimo pred tvojim licem i da znamo da naše srce je prevarno. Naše želje su prevarljive. I đavo je lukavi protivnik koji se pretvara u anđela svetla i želi da vara. Gospode, naša jedina zaštita je da dolazimo konstantno u svetlost tvoje reči, da bivamo obasjani tvojom svetlošću i da od tebe primamo snagu i duh rasuđivanja, kao što tvoja reč kaže da ne verujemo svakom duhu, nego da ispitujemo, da kušamo duhove da li jesu od Boga. Bože, ti nam pomozi u tome. Oslobodi nas od svakog ponosa, od svake sigurnosti da smo mi sami po sebi sigurni, nego nam pomozi da se oslanjamo na tebe i da naša sigurnost bude u tebi. Gospode, mi te molimo da nas spremiš za vreme koje dolazi. Mi ne želimo da kažemo kao Petar, ako te se i svi odreknu, ja te se neću odreći. Gospode, mi znamo slabost našeg tela. Duh je srčan, ali telo je slabo. Bože, mi se molimo da u momentima teških iskušenja svakom od nas ovde, svakom bratu, svakoj sestri, daš nadprirodnu snagu Tvoga duha, da se nikada ne odreknemo Tvoga imena. Jer mi znamo da nije teško, da nije lako biti mučen i nije lako primiti smrt radi Tvog imena. Ali Ti ćeš nam dati snagu ako treba da prođemo kroz to. Gospode, mi Ti verujemo i mi se molimo za to. Hvala Ti za ovu reč koju si nam dao i zaštiti nas od lažnih proroka i pomozi nam da ispitujemo duhove da li jesu od Tebe. Molimo se u ime Isusa Hrista. Amin.